Η Εκκλησία μας, 7η Κυριακή από το Πάσχα σήμερα, εορτάζει την μνήμη των 318 πατέρων της πρώτης ενικαία Οικουμενικής Συνόδου και τα αναγνώσματα τα οποία επελέγησαν έχουν σχέση με τους εορτάζοντας σήμερα Αγίους Πατέρας. Από το σύνολο των αγιογραφικών αναγνωσμάτων, των νοημάτων και των διδαγμάτων που είχαν τα αγιογραφικά αναγνώσματα και ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο, θα επιλέξω ένα μόνον, όπως κάνουμε εφέτος, και με βάση αυτό το ένα δίδαγμα θα προσπαθήσω να αναπτύξω στη συνέχεια μερικές σκέψεις που έχουν σχέση με την πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδο. Ο Κύριός μας πρώτου πάθους, στην γνωστή αρχιερετική προσευχή απευθυνόμενος προς τον Πατέρα Του, τον διαβεβαιώνει ότι το έργο «Ο δε δοκάσμη» ετελείωσε. Το έργο που μου ανετέθη κατά την ενανθρώπιση μου, κατά το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το ετελείωσε. Και νυν προσέ έρχομαι και αναγγέλει την ανάληψή Του, την οποία γιορτάσαμε πριν από μερικές ημέρες. Ετελείωσε λοιπόν το έργο κατά το διάστημα αυτό της επηγής παρουσίας μου και τώρα επανέρχομαι, αναβαίνω ξανά προς ένα Πάτερ μου. Και κάνει όπως ακούσαμε την εξής παρατήρηση: ους δε δοκάσμη εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απόλετο ημί ο Υιός της απολίας. Όσους λέει μου έδωσες Πάτερ μου μαθητάς, όσοι το διάστημα αυτό με πίστευσαν και ήσαν μαζί μου, αυτοί φυλάχθηκαν, που σε φύλαξα και ουδείς εξ αυτών απόλετο. Και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε, ημί ο Υιός της απολίας, παρά μόνον ο Ιούδας με την προδοσία του. Αυτός είναι που χάθηκε. Όλοι οι άλλοι Απόστολοι, τους οποίους είχε κοντά του ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, έμειναν κοντά του μέχρι το τέλος και σώθηκαν. Ους δε δοκάσμη εφύλαξα. Αυτό λοιπόν, αυτή τη διαβεβαίωση που έκανε ο Χριστός λίγο πρώτου πάθους του, μπορεί να την κάνει και η Εκκλησία, η οποία είναι ο Χριστός ο εις τους αιώνας επεκτηνόμενος. Το έργο του Χριστού, το οποίο ετελείωσε εκείνος πριν αναλυφθεί στους ουρανούς, το συνεχίζει η Εκκλησία μας. Και η Εκκλησία μας με κάθιση μπορεί να λέει στους αιώνας ότι Θεέ μου, όσους μου έδωσες, τους φυλάτω, τους προφυλάτω, τους εφύλαξα. Και πώς προφυλάτει η Εκκλησία τα μέλη της, τους πιστούς της, τους οποίους της δίδει ο Θεός με την ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος? Τους φυλάτει με τη διδασκαλία, με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, με την σύγκληση Οικουμενικών Συνόδων. Μόλις εμφανιστεί μέσα στη ζωή της Εκκλησίας κάποια παρέκκληση που έχει σχέση είτε με το δόγμα είτε με την ζωή, η Εκκλησία αναλαμβάνει να προφυλάξει τους πιστούς από αυτές τις παρεκκλήσεις και στον τομέα του δόγματος και στον τομέα του ήθους. Ήδη από την Αποστολική εποχή εμφανίστηκαν τέτοιου είδους αιρέσεις και τέτοιου είδους ηθικά προβλήματα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Γνωρίζουμε πόσο αυστηρά ο Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο αντιμετώπισε ένα φοβερό αμάρτημα της πορνείας. Και γνωρίζουμε επίσης πόσο οι Άγιοι Απόστολοι, μόλις διαπίστωσαν πως υπάρχει πρόβλημα διασπάσεως της ενότητος μέσα στην Εκκλησία εκ μέρους των Ιουδαϊζόντων, οι οποίοι Ιουδαίζοντες ήθελαν να τηρούν και οι χριστιανοί ορισμένες διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, αμέσως οι Απόστολοι συνήλθαν στην Αποστολική Σύνοδο το 49 με 50 μετά Χριστόν και αντιμετώπισαν αυτήν την Ιουδαΐζουσα τάση, την τάση δηλαδή ότι ήθελε ο χριστιανισμός να Ιουδαΐζει και να τηρεί και τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, να περιτέμνεται, να τηρεί το Σάββατο και άλλες διατάξεις, και αποφάσισαν οι Απόστολοι, οι Άγιοι Απόστολοι εν Συνόδο, ότι οι χριστιανοί είναι ελεύθεροι από τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Δεν πρέπει να Ιουδαΐζουμε. Αυτές λοιπόν οι παρεκκλήσεις στη ζωή της Εκκλησίας οι οποίες παρουσιάστηκαν ακόμη και κατά την Αποστολική εποχή, πολλές φορές οι Άγιοι Απόστολοι καταφέρουν εναντίον των αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού. Αυτή λοιπόν την φυλακή, την προφύλαξη των πιστών από τις αιρέσεις και από τις ηθικές παρεκτροπές την συνέχισε και την συνεχίζει η Εκκλησία μας καθ' όλη τη διάρκεια των αιώνων. Πριν να συγκληθεί η πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδος, η οποία συνεκλήθη ως γνωστόν το 325 και της οποίας τη σύναξη των πατέρων γιορτάζουμε σήμερα, η Εκκλησία έκανε πολλές άλλες τοπικές σύνοδους. Δεν είναι πρώτη σύνοδος η ενικαία σύνοδος, αλλά προηγουμένως είχαν συνέλθει πολλές σύνοδοι τοπικές, οι οποίες αντιμετώπισαν όπως την Αποστολική Σύνοδο θέματα πίστεως, θέματα δόγματος και θέματα επίσης ηθικής και πνευματικής ζωής. Έχει μία πολύ ωραία εικόνα ο Άγιος Νεκτάριος, στο οποίο το θαυμάσιο σύγγραμμα «Οικουμενικέ σύνοδοι» έριξα χθες μια ματιά και λέει ότι η διδασκαλία του Ευαγγελίου, η διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έμοιαζε με ένα καθάριο ριάκι, με ένα καθάριο νερό, καθαρό νερό, γνήσιο νερό, ζωντανό νερό, εύγευστο νερό, το οποίο όμως έπλεε δίπλα σε δύο χυμάρους βρώμικους, στον χύμαρο των Ιουδαϊκών παρεκκλήσεων του Ιουδαϊσμού και στον χύμαρο του εθνισμού, του ελληνικού κόσμου, του ελληνισμού, της ειδωλολατρίας. Και αυτό το νεράκι το καθαρό της διδασκαλίας του Ευαγγελίου έπρεπε να προφυλαχθεί, να μην περάσουν νερά μέσα του από τους δύο χυμάρους του Ιουδαϊσμού και του Ελληνισμού. Και με μία εικόνα ο Άγιος Νεκτάριος λέει ουσιαστικώς οι σύνοδοι, ιδιαίτερα οι οικουμενικές σύνοδοι, είναι τα χημεία στα οποία δοκιμάζεται η διδασκαλία του Ευαγγελίου, έχει μολυνθεί η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Όπως πηγαίνουμε στο χημείο του κράτους και στα παραρτήματά του για να εξετάσουμε αν κάποιο νερό είναι υγιές ή αν έχει μολυνθεί, έτσι και οι Οικουμενικές Σύνοδοι είναι τα χημεία μέσα στα οποία χημεία εξετάζεται αν κάποια διδασκαλία που διδάσκει κάποιος είναι καθαρή, είναι γνήσια, είναι ευαγγελική αυτή η διδασκαλία. Και ακούσαμε σήμερα στην Αποστολική Περικοπή να λέει ο Απόστολος Παύλος προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου ότι πρέπει να προσέχετε και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διαστραμμένα και από ανάμεσά σας, από εσάς τους επισκόπους, από εσάς τους κληρικούς θα εμφανιστούν άνθρωποι οι οποίοι θα λαλούν διαστραμμένα, αιρητικά, πλανεμένα, εισελεύσονται λύκοι βαρείς μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Θα μπουν μέσα στο ποίμνιο, μέσα στην ποίμνη λύκοι οι οποίοι δεν θα φίδονται, δεν θα λυπούνται το ποίμνιο, δεν θα λυπούνται τους πιστούς. Τέτοιοι αιρετικοί και διεφθαρμένοι στη ζωή τους εμφανίστηκαν πάρα πολύ μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Αλλά στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας η μεγαλύτερη αίρεση η οποία ετάραξε την ζωή της Εκκλησίας ήταν η αίρεση του Αρίου, η οποία τόσο πολύ είχε διαδοθεί μόλις ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε καταστήσει τον χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους και θριαμβευτικά ο χριστιανισμός άρχισε ελεύθερα να εξαπλώνεται και άρχισε η Οικουμένη να είναι ενωμένη στη διδασκαλία του Ευαγγελίου, ενώ προηγουμένως εδιώκεται ο χριστιανισμός. Μόλις λοιπόν έπαυσαν οι διωγμοί και επήλθε ειρήνη μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και όλοι ευχαριστούσαν τον Θεό για τη δωρεά αυτής της ειρήνης και το Ευαγγέλιο ακυρίσωτο από άκρου εις άκρου της γης σε όλη την Οικουμένη, οικουμενικό κήρυγμα με τη συμβολή του Αγίου Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος όλη την Οικουμενική Αυτοκρατορία την έκανε χριστιανική, ο διάβολος δεν ησύχασε. Έπαυσε να παρακινεί πλέον τους εξωτερικούς εχθρούς, δεν μπορούσαν πλέον οι εξωτερικοί εχθροί ιδιώκτε, αφού το κράτος ήταν χριστιανικό, και έβαλε πλέον εσωτερικούς εχθρούς, όπως συμβαίνει και σήμερα στην πατρίδα μας. Το κράτος από τις απελευθερώσεως μέχρι τώρα, συνεχίζοντας την ρωμιοσύνη του Βυζαντίου, είναι χριστιανικό. Δεν είχαμε διωγμούς. Είχαμε μερικές φορές μικρούς εσωτερικούς εχθρούς. Τώρα ο διάβολος έχει αφηνιάσει, όπως και τότε, και έχει ξεσηκώσει όλα τα κύματα των αιρέσεων και των πλανών και της διαφθοράς εναντίον της Εκκλησίας. Τότε λοιπόν ενοχλημένος ο διάβολος, γιατί ήρθε η ειρήνη στην Εκκλησία, ξεσήκωσε μέσα στο μυαλό ενός κληρικού μάλιστα εξωτερικά εναρέτου και ασκητικού. Ο Άριος ήταν εξαιρετικός κληρικός, ενάρετος και είχε πολύ μεγάλη επίδραση στα πνευματικά του παιδιά. Γι' αυτό μερικές φορές μη σας εντυπωσιάζουν κάποιοι κληρικοί με μεγάλες γενιάδες, ασκητικοί και γλυκύτατοι, μπορεί να κρύβουν δηλητήριο μέσα τους. Τέτοιος ήταν ο Άριος. Αυτός λοιπόν ο Άριος, επηρεασμένος από τον διάβολο, του υποψιθύρισε ο διάβολος ότι πρέπει να διδάξεις ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, ότι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που ήρθε και να ανθρώπισε εδώ είναι κτίσμα, ο Λόγος είναι κτίσμα. Δεν είναι από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, είναι κτίσμα όπως είμαστε κι εμείς. Και φανταστείτε, από αυτόν τον Λόγιο, τον Ασκητικό, τον Άγιο Κληρικό, άρχισε σιγά σιγά αυτή η διδασκαλία να επεκτείνεται από την Αλεξάνδρεια σε όλη την Αυτοκρατορία και μέχρι την Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Πρωτεύουσα και μέχρι τη Ρώμη, και να έχει ο Άριος οπαδούς παντού. Όπως τώρα ορισμένοι δικοί μας κληρικοί εδώ, μεταπατερικοί, οικουμενιστές, διασπείρουν αυτήν την αίρεση η οποία μας μολύνει σε όλη την Ορθοδοξία, σε όλη την Εκκλησία. Έχουμε μία φοβερή αίρεση, η οποία αίρεση του οικουμενισμού όπως τότε έχει και στη ζωή συνέπειες, όπως θα δούμε. Ο Μέγας Κωνσταντίνος λοιπόν, ο οποίος μόλις είχε αναπαυθεί διότι είχε νομίσει ότι θα είναι ενωμένη η Αυτοκρατορία σε μία πίστη, στην Ορθόδοξη πίστη, στενοχωρέθηκε και λέει: εγώ σταμάτησα τους διωγμούς για να καταπαύσω αυτές τις πλάνες οι οποίες διαιρούσαν τους ανθρώπους, άλλος πίστευε εδώ, άλλος πίστευε εκεί, άλλος πίστευε εκεί, και να είναι το κράτος μου ενωμένο σε μία πίστη. Και τώρα λοιπόν θα έχω αυτό το ζυζάνιο, αυτήν την σπορά του Αρίου, να διαιρεί την Αυτοκρατορία, να διαιρεί την Εκκλησία. Νωρίτερα, θυμίστε, και άλλες φορές το είπαμε, ότι ένας από τους πρώτους αρχιεπισκόπους Αλεξανδρίας, οι οποίοι αντέδρασαν στην αίρεση του Αρίου, ο Πέτρος, ο Πατριάρχης Πέτρος Αλεξανδρίας, είδε σε όραμά του τον Χριστό νήπιο επάνω στην Αγία Τράπεζα να έχει σχισμένο το χιτώνα του, να είναι σχισμένο το φόρεμά του, και τον ρώτησε: τι σου τον χιτώνα σώτερ διήλε? Ποιος, Χριστέ μου, σου έσκησε τον χιτώνα, διήρεσε την Εκκλησία? Και απήντησε ο Χριστός: Άριος ο μενόμενος. Ο Άριος είναι εκείνος ο οποίος έσκησε με τη διδασκαλία του την ενότητα της Εκκλησίας. Για τον λόγο λοιπόν αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος συνεκάλεσε ως γνωστόν για να καταπαύσει αυτή η ταραχή και αυτός ο θόρυβος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, συνεκάλεσε την πρώτη Εννικαία Οικουμενική Σύνοδο το 325, στην οποία μετέσχουν 318 θεοφόροι πατέρες, ανάμεσα στους οποίους πολύ μεγάλα ονόματα Αγίων. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Μητροφάνης, ο Όσιος Κορδούης, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, Αλέξανδρος τότε, συνοδευόμενος από τον Διάκονο τότε τον Μέγα Αθανάσιο, ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος εχαστούκησε τον Άριο, όταν αυθαδός μέσα στη Σύνοδο ετόλμησε να υποστηρίζει την αίρεσή του, δεν άντεξε, ο Πράος, ο Μιλίχιος. Πόσο πράος είναι ο Άγιος Νικόλαος, και τώρα στις εικόνες τον βλέπουμε, τι πραότητα, κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος. Αλλά σε θέματα πίστεως πάει η πραότητα, υπάρχει οργή, την οποία δεν έχουμε μερικοί από εμάς, και μας παρασύρουν μερικοί πνευματικοί, επιοικείς και επιοικείς και πράοι. Όπου υπάρχει διαφθορά στην πίστη και στο δόγμα και στη ζωή, εκεί χρειάζεται οργή και γενναιότητα και τόλμη, όπως έκαναν όλοι οι Άγιοι. Και ο Άγιος Σπυρίδων στη Σύνοδο, ο οποίος αποστόμωσε έναν φιλόσοφο, ο οποίος ήταν με το μέρος του Αρίου, με το θαύμα της κεραμίδας, το οποίο πολλές φορές σας ανέλησα εδώ. Και τελικώς ο Άριος καταδικάστηκε στην πρώτη Εννικαία Οικουμενική Σύνοδο και άρχισε και πάλι η υγιής διδασκαλία να θριαμβεύει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, χωρίς βέβαια οι πολλά χρόνια να καταπαύσουν και πάλι οι Αριανοί να ενοχλούν την Εκκλησία και να δημιουργούν προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, η πρώτη Εννικαία Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασε αυτήν την διδασκαλία, την βλάσφημη του Αρίου, ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, είναι άνθρωπος όπως είμαστε κι εμείς. Δεν είναι ο λόγος του Θεού το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και συνέταξε, όπως γνωρίζουμε, το σύμβολο της πίστεως, τα 7 πρώτα άρθρα του συμβόλου της πίστεως, το οποίο σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας το λέμε, το πιστεύω εις ένα Θεόν, όσα στη συνέχεια λέει για τον Κύριο ημών Ιησούν Χριστόν, ουσιαστικώς αποτελούν απάντηση θεολογική στη διδασκαλία του Αρίου. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, αληθινός Θεός, όχι άνθρωπος, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, δεν δημιουργήθηκε ο Χριστός, αλλά γεννήθηκε από τον Θεό, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, και ό,τι είναι ο Πατήρ, είναι και ο Υιός. Ουσιαστικώς όλα αυτά τα οποία ακούμε στο σύμβολο της πίστεως, είναι απάντηση στην αιρετική διδασκαλία του Αρίου. Και δεν έκανε αυτά μόνον η πρώτη ενοικία Οικουμενική Σύνοδος, καθόρισε επίσης και τον εορτασμό του Πάσχα σε κοινή ημερομηνία. Υπήρχε αταξία στη ζωή της Εκκλησίας στον εορτασμό του Πάσχα και γιόρταζαν διαφορετικά το Πάσχα, άλλοι εδώ και άλλοι εκεί, διαφορετικά στην Ανατολή και διαφορετικά στη Δύση. Δεν είναι σωστό να έχουμε διαφορετικό εορτολόγιο, όπως δεν είναι σωστό να υπάρχει και σήμερα παλαιό και νέο ημερολόγιο. Και όπως πολλές φορές έχω πει, ήταν μεγάλο λάθος που έγινε η μεταρρύθμιση του ημερολογίου. Πρέπει όλοι μαζί να γιορτάζουμε όλες τις γιορτές εν ενή στόματι και μια καρδία και εν το αυτό χρόνο. Τον ίδιο χρόνο πρέπει να γιορτάζουμε. Η Εκκλησία το ερύθμισε αυτό σχετικά με την εορτή του Πάσχα, διότι αυτό τότε, εκεί υπήρχε αταξία. Και καθόρισε να γιορτάτε το Πάσχα, όπως ξέρουμε, την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη Πανσέλινο, μετά την νεαρινή ησημερία. Όταν περνάει η ησημερία της Άνοιξεως, η πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέλινο της Αρινής Ησημερίας είναι η εορτή του Πάσχα. Σταθερά από τότε η Εκκλησία μένει εκεί. Και ευτυχώς αυτό δεν τόλμησαν να το εγγύσουν. Άλλαξαν τις άλλες μας τις γιορτές, αλλά δεν τόλμησαν αυτό να εγγύσουν οι μεταρρυθμιστές του νέου ημερολογίου. Γι' αυτό και το Πάσχα το γιορτάζουμε μαζί, παλαιό και νέο ημερολόγιο. Άλλαξαν τις άλλες γιορτές, αλλά το Πάσχα το άφησαν. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για όσα σήμερα επιχειρούνται να γίνουν, γιατί και σήμερα, ξέρετε, επιχειρούν να αλλάξουν τα σχετικά με την εορτή του Πάσχα. Υπάρχει μία Ορθόδοξη Εκκλησία στη Φιλανδία, η οποία δεν γιορτάζει μαζί μας το Πάσχα, Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιορτάζει μαζί με τους παπικούς, παραβαίνοντας την απόφαση της πρώτης ενοικία Οικουμενική Συνόδου. Και υπάρχουν και τώρα κινήσεις εις τρόπον ώστε να μην ληφθούν υπόψη όσα ορίζει η πρώτη ενοικία Οικουμενική Σύνοδος, αλλά να καθορίσουμε μαζί όλοι οι χριστιανοί, προτεστάντες, παπικοί, ορθόδοξοι, να καθορίσουμε όλοι μαζί μια καινούργια κοινή ημέρα της εορτής του Πάσχα, καταργώντας τις αποφάσεις της πρώτης ενοικία Οικουμενική Συνόδου. Αλλά η ενοικία Οικουμενική Σύνοδος το έκανε αυτό για να υπάρχουν μερικές διαφοροποιήσεις. Δεν ήθελε τότε να γιορτάζουμε το Πάσχα μαζί με τους Ιουδαίους, μαζί με τους Εβραίους, και τώρα οι δικοί μας θέλουν να γιορτάζουμε το Πάσχα μαζί με τους αιρετικούς, μαζί με τους αιρετικούς Προτεστάντες και μαζί με τους αιρετικούς Παπικούς. Και υπάρχει κίνηση να καθοριστεί κοινός εορτασμός του Πάσχα, μη τηρώντας τις αποφάσεις της πρώτης ενοικία Οικουμενική Συνόδου. Ένα άλλο επίσης πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο προκύπτει από τις αποφάσεις της Οικουμενικής Συνόδου, αν ενθυμούμε στον έκτο κανόνα της, ξέχασα να πάρω σήμερα τις σημειώσεις μου εδώ. Και θυμήθηκα τα νεανικά μου χρόνια που μιλούσα χωρίς σημειώσεις και χωρίς χειρόγραφο. Στον έκτο της λοιπόν κανόνα, η πρώτη ενοικία Οικουμενική Σύνοδος βάζει όρια στις εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες και λέει πως δεν έχει δικαίωμα ένα πατριαρχείο να επεβαίνει στη ζωή του άλλου πατριαρχείου, η κάθε εκκλησία να είναι στα τοπικά όρια της, και ο Ρώμης στη Ρώμη και ο Αλεξανδρία στην Αλεξάνδρεια και ο Αντιοχία στην Αντιόχεια. Να μην επεμβαίνει μία εκκλησία στην άλλη εκκλησία, κανόνας τον οποίο ο παπισμός, ο Πάπας, τον έχει εξευτελίσει, δεν τον τηρεί. Ήταν παρόν και αυτός και υπέγραψε τις αποφάσεις. Και ο Πάπας θέλει να επεμβαίνει σε όλες τις εκκλησίες. Να είναι αυτός ο πρώτος και κυρίαρχος και όλος και να επεμβαίνει παντού. Να λοιπόν ένα μήνυμα που σήμερα εδώ, που έχουμε τον διάλογο με τους παπικούς, προκύπτει από την πρώτη ενοικία Οικουμενική Σύνοδο. Ο Πάπας είναι πρώτος στην επαρχία του, στο πατριαρχείο του. Δεν είναι πρώτος σε όλο τον κόσμο. Κάθε πατριαρχείο, κάθε αυτοκέφαλη εκκλησία έχει τον πρώτο της. Έτσι καθορίζουν όλες οι οικουμενικοί σύνοδοι. Τι είναι ο Πάπας για να είναι ο πρώτος και να διοικεί ολόκληρη την εκκλησία? Εδώ οι Άγιοι Απόστολοι, έκαναν αποστολική σύνοδο και όλοι μαζί αποφάσισαν για ορισμένα θέματα. Και ο Πάπας μόνος του. Αν δεν εγκρίνει ο Πάπας τις αποφάσεις κάποιες συνόδου, οι αποφάσεις είναι άκυρες. Πάνω από τις συνόδους ο Πάπας. Και το δεύτερο στοιχείο επίσης το οποίο προκύπτει από τη σύγκληση, πολλά στοιχεία μπορεί να βγάλει κανένας από την Οικουμενική Σύνοδο, είναι ότι όπως τότε συνέβη την εποχή εκείνη με την αίρεση του Αρίου και μόλις προέκυψε ένα θέμα που δημιουργούσε προβλήματα στη ζωή της Εκκλησίας, συνεκλήθη η Οικουμενική Σύνοδος, η πρώτη Σύνοδος, γιατί πλέον ήταν δυνατόν να συγκληθεί η Οικουμενική Σύνοδος. Έχει αυτό το πρωτείο, πολύ μεγάλο το έργο της πρώτης ενικιαίου Οικουμενικής Συνόδου, που απετέλεσε πρότυπο και για τις υπόλοιπες Οικουμενικές Συνόδους. Μας διδάσκει λοιπόν πως όταν προκύψει ένα θέμα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, είτε σε επίπεδο ευταξίας, είτε σε επίπεδο ήθους, περισσότερο όμως σε θέμα δόγματος, πρέπει να συνέρχονται όλοι μαζί και να αποφασίζουν για το θέμα αυτό. Όχι να κυλούν την αίρεση ορισμένοι και να επιβάλλουν την αίρεση κρυφίως. Και όταν μάλιστα υπάρχουν ανάμεσα στους κληρικούς πρόσωπα τα οποία ανθίστανται εναντίον αυτής της αιρέσεως, αυτής της διαδόσεως, να τους διώκουν, να τους συκοφαντούν, να τους προπυλακίζουν, όπως έκανε με τον Μέγα Αθανάσιο. Ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος αντιστεκόταν στην αίρεση του Αρίου, έκανε 16 χρόνια εξόριστος από την επαρχία του. Τον εδίωκαν οι Αριανοί. Ακόμη και μετά από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην υπάρχουν αυτοί οι διωγμοί και αυτή η διάσπαση μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, είμαστε και τώρα διασπασμένοι. Οι Ορθόδοξοι, έχετε ακούσει για τους Οικουμενιστάς και τους Αντιοικουμενιστάς. Οι Οικουμενιστές διδάσκουν την καινούργια αίρεση, την πανέρεση, χειρότερη από την αίρεση του Αρίου, την αίρεση του Οικουμενισμού, η οποία διδάσκει πως δεν είναι η Εκκλησία μία. Και πως η αιρετική όπως ο Άριος δεν είναι εκτός της Εκκλησίας. Η πρώτη ενικιά κατεδίκασε τον Άριο. Οι Οικουμενιστές λένε όχι, όλοι οι αιρετικοί είναι και αυτή η Εκκλησία. Βλασφημούν ακόμη και με τον τρόπο αυτό εναντίον της πρώτης ενικιά Οικουμενική Συνόδου. Και απορεί κανένας πως θα γιορτάσουν σήμερα την πρώτη ενικιά Οικουμενική Σύνοδο όλοι αυτοί οι οποίοι θεωρούν πως και οι αιρέσεις είναι Εκκλησίες, όλοι αυτοί οι μεταπατερικοί θεολόγοι. Όπως λοιπόν τότε που συνεκλώνησε τη ζωή της Εκκλησίας και δημιουργούσε διαιρέσεις η αίρεσης του Αρίου, συνήλθε η πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδος. Το μεγαλύτερο θέμα το οποίο σήμερα μας διαιρεί είναι το θέμα του οικουμενισμού. Και το θέμα επίσης των σαρκικών παρεκτροπών. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη ζωή της Εκκλησίας. Πορνίες, μοιχείες, ανομαλίες, ομοφιλοφιλίες. Δεν είδατε ότι σιωπάει η Εκκλησία αυτές τις ημέρες για το θέμα των ομοφιλοφίλων? Δεν είδατε τι εμπόδια είχαμε για να κάνουμε την σύναξη αυτή στον Άγιο Δημήτριο? Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος για μία φυσική αμαρτία, για την μοιχεία του Ηρώδη διαμαρτυρήθηκε. Φανταστείτε τι θα έκανε σήμερα ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος για αυτήν την παραφύσια ασέλγεια. Δεν υπάρχει χειρότερο αμάρτημα από την ομοφιλοφιλία. Και στην Αθήνα εδώ και χρόνια παρελάβουν και καυχόνται οι ομοφιλόφιλοι για την αμαρτία τους αυτή και παρασύρουν τους νέους, τα νέα παιδιά. Μου πρόβαλε χθες ο πατήρ Σεραφείμ στο σπίτι μου εκεί την παρέλαση των ομοφιλοφίλων πέρυσι εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη και σπάραξε η καρδιά μου να βλέπεις νέους ανθρώπους, νέα κορίτσια, νέα παιδιά. Λυπήθηκα πάρα πολύ. Αυτά τα παιδιά, τα ομοφιλόφιλα που παρελάβουν, δικά μας παιδιά είναι. Και να τα αφήνουμε να πιστεύουν ότι αυτό είναι μία φυσική κατάσταση? Δεν είναι αφύσικη κατάσταση, δεν είναι παραφύσινη ανομαλία? Και τα παιδιά αυτά να καυχόνται γι' αυτό, αντί να τα αρπάξουμε και να τα σώσουμε από αυτήν την αμαρτία, να τα αφήνουμε εμείς να αφήνουμε αυτήν την κατάσταση να κυριαρχεί και να καταστρέφει τα παιδιά μας? Έχουμε λοιπόν του κόσμου τα σοβαρά προβλήματα με τα οποία θα πρέπει επιγόντως να συνέλθει η Εκκλησία σε σύνοδο οικουμενική, να καταδικάσει τον οικουμενισμό και να καταδικάσει όλον αυτόν τον πανσεξουαλισμό, αυτή την ανηθικότητα και αυτή τη διαφθορά η οποία κατατρώγει τους νέους μας. Φεύγουν οι νέοι μας από την Εκκλησία. Στο τέλος του 20ου αιώνα υπήρχε μια προσέλευση νέων στην Εκκλησία, στον μοναχισμό. Τώρα τα χάνουμε τα παιδιά μας, γιατί το κράτος μας Οι πολιτικοί μας ηγέτες, οι τοπικοί μας ηγέτες, ο δήμαρχός μας, οι δήμαρχοί μας έχουν προσχωρήσει στη διαφθορά και στην διαστροφή και η Εκκλησία κοιμάται. Φανταστείτε τι θα γινόταν προχθές στον Άγιο Δημήτριο αν ήταν εκεί όλες οι ενορίες, όλοι οι ιερείς, επικεφαλής ο Επίσκοπος. Τι συνταρακτικό μήνυμα θα εδίναμε εδώ, ότι η Θεσσαλονίκη δεν ανέχεται το σοδομισμό και ότι η Θεσσαλονίκη και η Ελλάδα δεν ανέχεται και τον οικουμενισμό. Και ας το πω εδώ στο κήρυγμά μου σήμερα, ως μια συμπαράσταση, ετόλμησε ο Μητροπολίτης Πειραιός αυτές τις ημέρες. Εκτός του ότι επανειλημμένως έχει καταδικάσει όλες αυτές τις εκτροπές, τις φάβλες, ετόλμησε με έγγραφο προς την Ιερά Σύνοδο, τον Αρχιεπίσκοπο, να ζητήσει να συνέλθει η Σύνοδος τοπικός και να καταδικάσει την αίρεση του οικουμενισμού. Όπως την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο καταδικάσαμε την αίρεση του Αρίου, να συνέλθει τώρα η Εκκλησία. Αλλά νομίζετε πως αυτό θα ηχήσει ισότα εφ ακουόντων? Ο Θεός μόνο να τους φωτίσει να αλλάξει τον νου τους. Βλέπετε λοιπόν πώς θα μπορεί να αντλήσει κανένας από την πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδο, από τους 318 θεοφόρους πατέρες τους οποίους γιορτάζουμε σήμερα. Για το θέμα της ομοφιλοφιλίας θα μιλήσω εκτενέστερα κάτω στο Αρχονταρίκι. Θα κάνω εκείνη την ομιλία την οποία είχα εξαγγείλει εδώ στον Άγιο Αντώνιο. Τίποτε πιο συχαμερό και πιο ακάθαρτο. Και θα παρουσιάσω κάτω στο Αρχονταρίκι τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής σύντομα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Να λοιπόν θέματα για επίλυση. Σε ρωτάζοντας λοιπόν σήμερα Αγίους 318 πατέρας, ας τους τιμήσουμε και ας τους θυμνήσουμε, τους ακούσαμε στο δοξαστικό, τα μυρίπνο άνθη του Παραδείσου, οι ακαθαίρετοι πύργοι, πύργοι ακαθαίρετοι, τώρα καθερούνται οι πύργοι. Το δόγμα, η αίρεση και η διαφθορά καθερεί τους πύργους. Όλοι υποκύπτουν, πατριάρχες, επίσκοποι, όλοι υποκύπτουν. Ακαθαίρετοι πύργοι, τα πάνχρυσα στόματα του λόγου, τα μυρίπνο άνθη του Παραδείσου, οι Άγιοι Πατέρες, τους οποίους γιορτάζουμε σήμερα. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν το Θεό και σήμερα να αναστήσει, να φωτίσει, να εγερθούν από τους επισκόπους ακαθαίρετοι πύργοι και εμείς μαζί τους, μαζί με τους επισκόπους, να ευωδιάσει και πάλι η Ελλάδα μας από την αρετή και από την αγιότητα και από την ορθοδοξία, να ξαναγίνει η Ελλάδα μας ένα ορθόδοξο χριστιανικό κράτος. Την έχουμε κάνει τώρα κράτος αιρέσεων, πλανών και διαφθοράς. Υπερδεδοξασμένος η Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επιγής τους πατέρας ημών αναδείξας και δι' αυτόν προς την αληθινήν πίστην πάντα σημάς οδηγή σας. Ψάλουμε αυτήν την πίστη των Αγίων Πατέρων, ας μας βοηθήσει ο Θεός να την κρατήσουμε και εμείς. Αμήν.